An balima an bɛ juma la bi min ye juin kalo tile 7 an b'ale la jama ko di lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba jɛmukan min bɛ sigi Joliba TV News ale ka juma o juma ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa se a kanɲɛ 22 ma an balimaw an bɛ nin jɛmukan in sigi aw ye jɛmukan in bɛ kuma jamana kɔnɔna la kibaruya minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la jama da donna kibaruya minnu na dɔgɔkun kɔnɔna la an b'a lajɛ k'o jɛmukan in o babu de ta ka na n'a ye an ka jɛmukan in kɔnɔ n'o ye jama ko de ye an balimaw minnu bɛ yen ni o ye jamanadenw fana ye k'olu wele ka na u ka se k'u da don min ye babu ninnu na. Nin y'an sigilen ye kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ segukaw fo nin waati in na olu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ an bɛ sikasokaw fo olu fana bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ 103.8 ka min ye bamakɔkaw yɛrɛ fo mali kurukara bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lajɛ hali bɔlɔlɔw sanfɛla la nin waati in na k'a fɔ aw ka jɛmukan jama ko di nin y'an sigilen ye kɛnɛ kan. Nin y'a tako 149 de ye bi an bɛna an da don babu min na limanaw an b'a dɔn k'a fɔ kabi araba tɛmɛnen na min ye an ka awa sɔrɔ kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenyala warimaralaw n'o ye bankiw ye awa ni jagokɛlaw ka taa se taji feerelaw ma asuransiw ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ baarabila la ka sababu kɛ ko u ka lafasalikulu min bɛ n'u kama ko sinabef ale ɲɛmɔgɔba amadu nba ale bɛ sariya ka bolo kan nin waati in na ka bɔ o kɔni kɛra sinabefu tɔndenw bɔra awa araba tɛmɛnen na k'a fɔ ko u bɛ baara jɔ baara jɔra kabi kunungo alamisa k'a bɛ to sen na fo sini sibiri awa min ye amadu nba yɛrɛ ale bɛ sariya ka bolo kan awa min ye ko yɛrɛ ye n'o ye gɛlɛya ye n'o ye awa baarabila in kɔlɔlɔw ye an bɛna an da don o de la ka sababu kɛ jamana fana bɛ lahala min kɔnɔ ni waati kelen ni wari marabaw fo ka taa se taji feerelaw ma ani jagokɛlaw asuransiw n'olu nana ta nana fara awa EDMSA ka kurantigɛ kan o kumana ko bena kɛ cogo di bi jama ko de bi nin da don nin babu nunu na an ye wele bila maa saba ma nga maa kelen kɔni ale ye an kibara waati laban in na k'a fɔ fari ma jo n'o ye farigan ye o y'a sɔrɔ o ye Sheikh Umar Traore association fereda ɲɛma an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ farijagabɔ ye maa welele filatɔ olu kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ Drissa Keita kunnafonidila don a b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la maa filanan o ye Mohamed Bill Traore mouvement resistance citoyenne ninnu bɛɛ lajɛlen b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma an balimaw k'aw fana fo an b'a fɔ ɲɛna aw danse aw bisimila Drissa Keita i ni su i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ.
I ni su Jalo n bɛ remercier i ye invité n bɛ Joliba jama fana fo a n'a baarakɛlaw.
O diyara n ye. Mohamed Bill Traore i ni su.
Jalo n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Joliba TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na bi su in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma.
O diyara bɛɛ lajɛlen. An y'aw tulo lasɔmi an balimaw sisan ka yira aw la k'a fɔ min ye sinabɛfu ye n'o ye bankiw ni asiransiw fo ka taa se jagokɛlaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ baarabila la an t'a dɔn baarabila in kɔni a bɛna ban waati min na sabu nin ko in bɛ sariya de ka ɲɛkɔrɔla la nka an b'o la jamanadenw fana ka kɔlɔlɔ de bɛ nin baarabila in na kosɛbɛ sabu an bɛ waati min na ko sisan waati dɔ sera Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ alisilamɛw ka seliba o sera n'o dun sera ka ban dutigiw awa min ye silamɛw ye olu bɛ wulikajɔ kɛ musakaw olu bɛ sɔrɔ awa caman de bɛ yen fana o bɛ wulikajɔ kɛ nin waati ninnu na awa a waati dɔ wa a gɛlɛya bɛna kɛ mun ni mun ye an bɛna an da don nin babu ninnu na o kumana yani an ka don jɛmukan kɔnɔ min ye sinabɛfu mɔgɔw ye awa n'o ye sendika ninnu ye araba tɛmɛnen ye olu ye laseli min kɛ k'a fɔ ko u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Amadu Nba ye ale minɛna baara jɔlen kɔfɛ u ye kun min fɔ a la an b'olu lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kɛnɛ kɔnɔna la.
Merci beaucoup. Aw welela aw y'an ka wele jaabi a diyara n ye bi an bɛ kuma an dusukuma kasilen kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan an kamarade n'o y'an ka sekretɛri jenerali ye n'o y'an ka lidɛri ye n'o ye Hamadu Nba ye a bɛ degun kɔnɔna na o degun a y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ an dusuma kasilen don a ko la kosɛbɛ o de y'a to biro exécutif mɔgɔw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi nin yɔrɔ la k'a décidé k'a fɔ an ka syndicaw an ka baarakɛlaw comité syndical o bɛ baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn la k'a daminɛ banku la assurance la microfinance la commerce la société pétrolière la n'o ye station ye ko baara ka ɲɔngiri baraka ñongri à partir de demain ka damne chini sooma inshallah ambe bara ñongri fo samedi ambe bara ñongri ama ñina nga militant befe ube yoro yoro mugo mugo manan soro o ka to bureau exécutif kamo dordu kofe o ka to bureau exécutif kamo dordu kofe o ka to bureau exécutif kamo dordu kofe camarade salut
salut camarade
camarade salut
salut camarade
ini
nous sommes forts
ini
nous sommes forts
ini
nous sommes forts
ensemble
nous sommes forts
ensemble
nous sommes forts
ensemble
nous sommes forts
je vous remercie.
Awa ni kunye sinabef no ye syndicat minumbe ni olu debe awa minye nafoloko banki u katase awa jagokela uma ani tajifirela u sashon ani assurance u olu kwa ndebe barabla na ni watina. Umana keka ba iba soro awa jamana de chama debe toro nunu nofe sabu nafoloko deba kula jamana de chama mbeyi olu magonye nafolo u olu debe awa kasola ni watina. Drissa Keita mitai fanfe ngafo Drissa ni wati na ni barabla awa anana ana wati la wa erebulu syndicat nu ukunganga ta barabla la ni chuela wati mi nanfle ola noye awa seliba suryane
bon ne reka klena na ne beninke kochune kochune mi maben awati ma tiere la parce que fonyona onde nana mais ibas afonyona make bibe yoron kili depuis non chama de fonyo kono nana sama kasa maka sama kasa ma kana beni mineni kana labani greve ye kana bani barau becholi sisa anana ben wati jumema abekli be selikola bebe ki gasa ka kunyeni foite ke seli musaka koni warte wardu mbe yoro kili muna ko koni donen doni yoro be o e banki di soa dotara ga wari bla ayereye ou bien sarao wati fana be sena parce qu'on be les 5 les 8 les 10 frontières nous nous na parce que les 20 faut le 25 tout man nous nous obe ben fonctionnaire ou de ga wati ma ali gele ami era be jamana era kono a wari era te be uma beta ben faut le premier le 2 ma bon le 5e fois nous nous de là ça kenyere yo ni mogoto lucha maga jati bebe ni oyoroi donc nana na foko ko banku nana datugu e bolote se kamaga e ka warla ete se ki ka musaka sa wa selikoin plus dombe avancer plus dombe faras aka songa parce que beta soro bi ni sanga ye wata na sini wa wata nufla donc ningela nu numbe konona de la grève inana grève invana enya do vana yira kumanya na bode besisa e syndicat mo ni nyonche ani justice mo wa yana nga do studio ere kono kibaru ya laba muserama mi ere mena na kwa to kwa Amadou Mba uya ira jiji la nyefolu kera na jiji mabla usigana na ka so bombala
anyo kibaru me awa amina andado oktola bill Mohamed Traoré awa senika ukani barabla noye sinabefu akoni bi abina foye jamana soro sigi asindege kona la kosebe awa jamana de unchama de be ubuku yere nyinga ni koy minal talaban chogodi grevin blale senga aya bla minajme kono
dusuma kashido parce que ambulo kafo ameyrom na bi jamana be yrom na bi jamana kono dembe kangi bolodi e bolodi nyokoma bekangi iboloda dusuka me grevu mon flene ni sinabe fo grevu ni sinabe fo grevu mon konola la bi amanoko parce que iba e kununi bi banque famba 80% des banques sur les 14 ou 15 banques maliennes ni ay munda elena tete me kelinyo kona okanko anga constala ko fetuguni ibaye kunu les stations affiliées au Sinabef anwa sro dotu ye fereni fonke mais bi anga constala ibaye kafoko au station nu a 99% abeda tuna bi
Dɔw donna kɛlɛ kɔnɔna la
parce que mun ye Amadou Ba ye, Amadou Ba a lakodɔnnen don syndicalisme milieu kɔnɔna la kojugu, n'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw ye quoi. Parce que a ye baaraba dɔw kɛ syndicat kɔnɔna la. N bɛ misali ta sisan nɔ, ni ye pompisiw ta ka jateminɛ Mali kɔnɔ, i b'a sɔrɔ pompisiw surtout dans les, au niveau des sociétés multinationales, pompisiw tun bɛ baara kɛ comme charia y'a fɔ cogo min na, sur les 24 heures chacun ne kan ka kɛ baara la. Mais pompisiw tun bɛ tɛmɛ o kan, dɔw tun bɛ taa ɛritan kɔ, dɔw yɛrɛ bɛ a fɔ k'olu tun mana yɛlɛn sɔgɔmadafɛla 8 heures la jusqu'à 20 heures. Sinon u bɛ taa 20 heures sanfɛla la. Et puis sara mun tun bɛ d'u ma, u bɛ wele de ka sara di u ma. Donc a bɛ fɔ ko bɔn i sara ye nin, smiki tun respectelen tɛ. Donc sara bɛ di bolo la, dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ baara la. Sariya ko ko san fila mana kɛ maa min bɛ baara kɛ i bolo, normalement i bɛ contrat d'a ma. Dɔw tun ka ca ni san fila, san duuru, san tan. A situation tun ka bon. Ale ka wulikajɔ nana kɛ sababu ye entreprise multinationale fɛn fɛn bɛ yen.
A y'a kɛlɛ kɛ kɔsani na.
A y'a kɛlɛ
kɛ. Oui, station caman bɛ yen, olu tɔgɔ fɔra ka kɛlɛ o la kosɛbɛ.
Exactement, olu bilara o normes kɔnɔna la quoi. Ani même ni banki ni assurance kɔnɔna ta ka jate ni mɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ contrat. A contrat ko tun ka gɛlɛ ani intérimaire ko. Mais sina bɛ fo ka wulikajɔ la sous le leadership de Amadou Ba, olu bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka fɔ sur 190% olu situation régularisera. Mun nana grève in gɛlɛya? Parce que mɔgɔw de don, a ye nin baaraba mun kɛ nin, a tun bɛ o bɛɛ la, a tun bɛ DGO fana défense ta kosɛbɛ quoi dans les entreprises. Parce que a ko ko olu ye syndicat ye. Syndicat minnu ni u tɛ syndicalisme permettre k'i yɛrɛ ka intérêt bila ɲɛfɛ ni ka société to kɔfɛ quoi. O kɛlɛw bɛ kɛ. Il a eu à demander au DG, c'est-à-dire à la demande des DG, ka syndicalisme dɔw yɛrɛ ka licencier ko parce que u ye sonyani kɛ, u ye sariya sɔsɔ ni fɛn caman kɛ. Ce qui fait que n'a fɔra ko Amadou Ba de don dɔrɔn, hali DG dɔw participera. Ya DG dɔw
yira paralysie min filɛ n'o ye jamana sɔrɔ yi bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ a Sénégal kɔnɔ bi, maa kelen de bi ka min fɔ, a bɛna fɔ nafa
b'a la syndicalisme milieu la. Parce que DG compatira yɛrɛ ka baarakɛlaw dɔw yɛrɛ labila ko bon ni Amadou Ba de don baara ka bila bɛɛ lajɛlen. Tu vois c'est un peu difficile. O de la an ko k'an bɛ yɔrɔ min na bi, dusuma kasi don, an man ka se ka se fo nin yɔrɔ ninnu na. Mais comme sariya ko de don, a bɛ sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan, an bɛ to sariya kɔfɛ pour ne pas rentrer dans certains commentaires. Oui. Mais ce qui est sur le terrain, an ye minnu ye, an bɛ ka essayer ka olu de lakalen.
Oui, Idrissa, nin cogoya la, mɔgɔw b'a fɔ ko syndicat kɛlɛ. Jamana sariya man ka da don a la, hali n'a sɔrɔ la sariya kɔni y'a da don a la, mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ sariya sɔsɔ. Awa, nka sinabɛfu fana, est-ce que u ka nin baarabila in, e bɛ jumɛn, e bɛ jo d'u ma wa, e bɛ jalaki d'u ma wa, nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen, a dun fɔra k'a fɔ ni sariya y'a dɔ don fɛn fɛn na, nka baarabila mun y'a se fo nin yɔrɔ la.
Bon, la liberté syndicale est un droit consacré. O ye mun ye? Jamana bɛɛ ka constitution. Constitution yɛrɛ bɛ fɔ cogo di? Fɛn
sariya sunba
constitution bɛɛ kɔnɔ, sariya sunba bɛɛ kɔnɔ a sɛbɛnlen don ko mɔgɔ bɛ se ka grève kɛ, i bɛ se ka syndicaya kɛ, nka i tɛ wuli ka k'i yɛrɛ ma, a n'a saraw don, u b'a kalama, mais i yamaruyalen don ka grève kɛ ni ko ma bɛn.
Ouais, mais est-ce que sina bɛ fɔ ka nin baara bila in bɛ o
mais c'est un droit. Ni ko bɛ ni ko ma bɛn o ma dɔrɔn u b'u ka grève kɛ.
Mɔgɔ dɔw minɛna sariya fɛ k'a fɔ dɔ taara plainte k'a kan un particulier, mais a fana sɔrɔla syndicat kɛlɛ de kɔnɔna la, i n'a fɔ an ye kunnafoni
minnu sɔrɔ. N da bɛna maga o yɛrɛ de la. O syndicat kɛlɛ in kɛra BDM de la. Hali nin grève mun kɛra tan, fɛn y'a fɔ sisan ko banki kelen bɛ yen mun ma baara grève kɛ, min y'a ka yɔrɔ dayɛlɛ, o ye BDM de ye, Mali yɛrɛ ka banki nasiyɔnali. BDM ka biro sigi de la fo ɲɔgɔnna ba de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, ne yɛrɛ ye min faamu, i b'a dɔn biro sigi la a bɛ fɔ de k'i ka walan sɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na, nka a dɔw la a bɛ kɛ dɔ bolo, a bɛ fɔ e min yɛrɛ ka walan sɛmɛ ko u bin'i kan de u bɛ ka na n'u ka mɔgɔ ye, o fɔ ɲɔgɔnna suguw de tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Ou bien dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'i ka kan ka walan sɛmɛ,
abafo ko emi ya fo iya maria lente ne nga ni bara donc fo nyoko na do de kera donc senika mo ko yere nyuma na sina be fi yere nyuma na ani fem fem parce que bolo fara o kacha communiquer o bet le ka jigi u beba la ga fo ko ni kele ni soko kele de senika la mo ko de ka fo nyoko na do wa o fo nyoko na sugu fereba la ka nyana bo Sraba la sra mon fe ou be se ka bela. Konga kata plenty douala. Plenty mi ali Amadou Mba ma wele ka alame. Oui. Mam nena do a datu gura manda de depo. Mm-hmm. Der me jamana de unwa kli jiki. Ka foko ali bi sente la bara ou be sena. Pour que manda de depo ko yin ka noya. Manda de depo tena chumble morokan. Code de procédure pénale ni code pénale seria kura ou. A barau be sena sente kon prele no sanga ministre so de tuma prefolo parce que kurkura do ka nga na fendo ka nga ke donc a kobe sumayala ma kobe sena donc manade de bode blala Amadou Mbaka donc vraiment a mabin syndicat lamoroma ma ba donda magara sariala mfanate se ka panko do kuna ale Amadou Mbaka kelena ka nyuma fo Mais voilà, tu m'as donné ni ite Amadou Mba don, ou bien ni ba laje kojugu, tu m'as donné avec qui konoko politiki moko do. Parce que avec korofo ki.
Oui, mais akakuma chamana iba soro, abi segi ni kuma inga, moko chamwa voko esi ate politiki, kela la walma abi, akokwa koluga sendega ni politiki, kote nyo yen serala, nere ou, mais akakuma do la, ou kwa wati laba yin kele ou la, kou ute ga moko defan, ute ga moko, ou luka hake ou. Syndicat ya bude barakala ka hake boko de defend nga kanaye o taralaba ni chugala
drisa parce que justement iba don nyanya fongo abiko politique moko nyekoro adoula c'est parce qu'abe chidi abe chidi fois be ki konoko vraiment c'est un bras de fer politique si ça ne ben mo hakli jigi ou bien mena ko robo keneka o yemuye saka de la ka vidéo doke qui a cliné en fois quoi tribunal l'amour juge l'amour aïe mire faux que les juges sont des délinquants nous te saria bateau ou tchaman talent yé saria bateau baliaye tellement kama ben amani don aïe exemple doye redi que juge doye alamne pour l'économique et financier là que banki nyemoko sabawole Awati, BMSI, BNDA, ani BDM minkele, mu abala kafoko ko mangambe ode nofe ni erina. Olu DG saba oku wele la soroma kasigi. DG, Jiji nana, Jiji mi dadu dala, foka natle gwa, foka bo, foka ta pozi la katlakana, bara jigine kafuye kuka nasini. Amadou Mba koko Jijo Jiji be ni msukuke. Il est là qui dit si gauche, qui m'a saré à bateau, qui est la gauche qui est bancouma. DG Koutourou. Navrako Banki, chaque seconde, fin de ben, n'inganga, keta, n'inganga, keta,
n'inganga.
Tu m'as fait opération ben. DG Koutourou, et puis à Tchouna. Parce que, il va se dire, y'a fou, baragnon, y'a bon, mais t'as mis, y'a ni 10 heures, mena. Manana, y'a fou, fitrikoui. Donc, au vidéo, y'a, fin, justice, moro, sebe koro, yuyugu. En a faute. Donc tiere la madoni iere ni moye justice la moye. Al ni kuma ni tien ka surun sera do la abedigila te ben ma iba ke la gochili. Donc ali ni aye akamine ni gele ya babala chama ba ka koyete. Fa samana ka yoro do ere soro anofe mro. Do ere ko ko jiji mi ere sebe bo. Ka ka mine manda de depo ka sigaka. Ku ka jiji radie. Donc quoi rebe fait ka dégénérer quoi rebe fait ka ta ka mboloda mais INTMU parce que anya fo sina befu ne ya fo ko communiquer balakana mais ou beka furuba oui INTMU INTMU kono Amadou Mba segal adjoint donc moi grand santé INTMU am beba don INTMU ye muy 2014 il y a 10 ans INTMU de la grève dokaya ça a coûté au ministre Boubacar Boukar Diarra Nana Toroko, Bukar Jara, Asotera, Fakera Sabob Yaye, Nima Fili, Fin, Rakita la Nana, Anona. Donc, Yaya,
Fonction publique là.
Fonction publique là. Donc, Yentemu, ni ou dadona Kodola, uye appel à manifester lancé bu fana ko ko ka tamani grève ye abina gelea mais pour le moment yente muma ata dsoufé olube ka basigi nyini uta nyini na uni juju ka kari nyona bon comme yente mu yere nyemo ko ba yere ale ka bureau be kuluwa ani jamana yere nyema ba asimi ko ita ube nyonka donc ala yere ya ke ku ye nyongonye ukumana ni nyongonye ka laje ko imbise ka fleji nyema jole la choko ya muna mais mon furu ni nyongonche umasonka abo keneka
mama bo kenema oui
donc ngoni mbese ka mufo ameyoro muna iko sisa akoni minena me ka foko ko damateme do mada ula sendika kodo u sendika moko ni nyongonche dedo adona fana munu ye plenty bla nere to ko miere soro ka tiki to ko papa Sadio Traoré ko papa Sadio Traoré de plenty imbo. Donc si ça ou ya do mo mundo ou yere demando wa ou fana bala ka kibaru ya ou fana la se ou ka page Facebook ka yani nga bo kuma na nga kuma di bilma me kuma la ba m'informer la delika ne ke malion ye kunu a fo internet kan do ya sebe ko che libere la modo ya ese ka opinion a klishwe ka ke manipulation ye o man ko imbe justice bolo président Couture Rassimi Koita nyongon yon fana balaka kenaye wa uya nyongon yere ga ni Asimi ni ministre Sadio Erede donc ne bolo moko usigi kamba kononinke
mais affaire d'état de c'est ça
oui mais moko usigi kamba kononinke ou kana essayer ka fin d'ordre a kono confusion kana jamuna don akili
d'accord oui bill ni koimbe tugoya mena c'est ça sinabef moko alsa ou yekuma me famba c'est ça ka foko liberté syndicale no et syndicat ka bara syndicat ya bara awako ode garant de bika do la ni tugoya la est-ce que awa yon tem fana ina fo Idrissa ya fo Idrissa fo tugo na amandun ba abe joro flanana ni yon tem ni ni ko ina na ke sharia ni sam ni silima ka kibara o me olu communiquer o ka foko force res a la loi o ye sharia be ka to sharia ko o kumana ni amandun ba na mabla fo ka kirika tike awa ni nyang ni wera na bwala sharia ba fo tugo na syndicat ya aywa ni ko in kololo bina ke chodi abina ta laban chodi ka jatela
ame doude don jalo alakana se fouye fina parce que en akibara laban on a les plus hautes autorités au balajale impliquer le nous une situation ina a commencer par le président de la transition ana a gouvernement moko kana fo yakuba katilela UNTM na nsika mun fo moko ye katile era clo donné ni kibariala mais ça faut aya toro kosobe parce que il va être dans les milieux syndicaux certains pensent que kafoko kointe yentem bolo et bala kwa ko ça trouvait que en tant que la deuxième personnalité de l'UNTM ko yentem tungon a seka boka communiquer que ou bien ka seka fin donc
oui mais Idrissa yeah. Faut aussi UNTM te apaisement sera des
cas exactement
que à l'amiable.
Il y a un thème au Sera de Gassé pour dire aux gens que il y a un thème apaisement Sera de Gassé. Sinon, à quoi qu'il y a deux mouna? Sina Befoula, ba ou l'éla, bat me sergi de la. En a kibaro, ou la bat me sergi de la. A eu tout sergi de la, quoi bon, combien de temps une convocation et répond qu'en a 600 ans? 11h ou ratine, non, non. Maintenant, vers 12h30 comme ça, message ou nana groupe ou quand kafoko et rayon extraordinaire du bureau national. Ko ya un ancien camarade du Sinabef qu'on appelle Papa Sadio Traoré. Elle est une BDM secrétaire général Korodi au sein du Sinabef. Elle est une ODI. Maintenant, Sinabef ou Yere Konla, là, qu'est-ce qui se passe? Iba et kafo, ou rati. Depuis une année quoi, ni s'n'avait vous tué la cellule qu'a fait quand mettait grève là, et bah et qu'a fait papa Sadio allait tout me boire qu'a fait qu'au grève où était BDM concerné.
Oui, oui, bah sur s'n'avait vous manque grève
que voilà, allez, qu'a fait calé central, la calé tirée, s'n'avait vous qu'a ni grève ni fait on a. Maintenant, qui va ramusser au coffre puisque c'est un syndicaliste, tant qu'il a mandat mandat, il resterait toujours membre du bureau. A te se ka raji. Mais, moune be se ka ke, a be suspani. Ya vige ka fo, activité syndicale dobe, be grevou dobe, non, il a refusé, catégoriquement, bon, anara, ka opinion nou fene ate ka fene mais a suspana sinabe foufe a suspane sinabe foufe remembrement de tunganga ke comité de bazula au niveau de tous les comités de base dans toutes les entreprises affiliées à l'UNTEM. Mm-hmm. Maintenant, lettre circulaire de Blarakata, Fan Bella Djelin Fekafo, UNTEM Yodeke, que bon, mandat est 5 ans, 5 ans bana, au niveau des comités de base, bureau qui est renouvelé. Ni bureau est renouvelé là, parce que par exemple, Sinabafo est constitué par des sections. Il y a la section des banques, il y a la section des assurances, il y a la section des microfinances. Il y a la section des entreprises pétrolières et aussi il y a la section des commerces, mm-hmm. du commerce disons. Mm-hmm. Donc section fin B non, Bella Djelin qui a comité renouvelé. Sinabefou de Betassan, le bureau exécutif de Bémorodo mandaté pour la supervision. Mm-hmm. Donc au renouvellement de la 600, il faut samansama ne bora, il faut camarader à faut tout comme ça. Au samansama quoi fait, Sinabefou y a yé kafo ko bon. Kumara ke direction fait 600 non pour que direction kasega yere mine kojugu ka bo enfin ingérence ni fin na anya lettre kera
ko direction ki d'abord syndicat ka konu
na syndicat ka konu na anya lettre kera et puis beriam yere fene et lettre jabi ka fokai yere retirer ka bo fenu non kono la la bo bureau sigi nana ke semble que papa Sadio battira bureau sigi la un kibaramu soro kwa batile biro sigla insert certain camarade Dauda Jara ore tarako ke bedem nyemo koy o ko fe tugune ay munu yere bololo san fe ani fin media nunu na papa Sadio tara biro dosi c'est à dire avna fatra
tara
biro parallèle
généralement il va sur la avec et non dit tara biro fla au bignon sur et sur tout kelena
donc à tara biro parallèle sigi ani lui est jabaranou na quoi system cette fois-ci au maquet il y a un thème torola à maquet sinavef torola mais system parce qu'il y a imajou ya imajou be non quoi donc à biro parallèle sigi non bon bogara mon kalama Amadoun ba wole la ka wole la pour l'économique la donc a wole le la o le kiri ka fan fela ante se ka dulu la ko djugu me munun kera tantou la ni ne nana ni ko bela djelen quoi donc ni munana ni ko bela djelen automatiquement sina be fouye rayon extraordinaire ke 13h 18h yentem fene ex ko fenge ke
18h
lu fana nyoyen o le nyoyen ke akola jona jona donc Sinabefu konola la, routera grève la automatiquement. Donc nous il n'y a pas que c'est une atteinte grave à la liberté syndicale. Maintenant il y a un thème à leur niveau parce que des centrales, Sinabefu syndicat Mumbeno, il y a un thème est constitué de 13 ou bien de combien de syndicats nationaux. Sinabefu Beno syndicat Woro Feneba konola la quoi. Donc nous Feneba l'adjé. On est présent et nous avons acquis la adon Bella Djelena. Bella Djelena implique le nous pour l'apaisement. Parce que, pourquoi pour l'apaisement? Avina fo, situation mouné do, naman koloshi a jessona. A kanan attaque à Bella Djelena bolo dan quoi. Ode kama, les plus hautes autorités iron est présent de la transition qu'on
est.
N'allez d'ad d'un commun au te codénier quoi. Ya, parce que, avina fo, ou ba a ampleur d'un bibi na bi. Malon meyrom na bi banku dat kulne assurance ou dat ik assurance be se ka ban pour sou be se ki mine bi assurance ou fene be no be fo ko assurance e fene transport il m'a fomé un apa no no
fene
be a be de be ali mo mo be bi ni kan a voyager ka fo ki bita dougou dola bi nou yini nga apa voyager la ça devient très très compliqué donc au bout non les entreprises pétrolières station quand date
oui. En tout cas donc
nous sommes dans une période opération militaire ou de bégaïko il se peut que peut-être aller au loup magobe tajou de là entreprise belebele mounou fleni en canté station toma doga mantere tomo nous met notre tanto peut-être sera contrat de bé Et à Tadjibé Tani, ça sont blébélé bois de là. Alka opération militaire ou que dans les zones de combat. Mais Nico n'a qu'à tout faire de la bégalère. Au coffre Tougouni, Bangou Datougoulé, même les soldats qui sont sur le terrain. Opération Tchamamé Sika, à bégalère, Koujoukou. ali nyabe orange moine ni fin nono na pour pouvoir alimenter le compte là, ça va devenir très très difficile. Il se peut que peut-être à kololo te se ka ye ni sini, mais plus on est avancé, plus galère obé doit ko kono.
Bill wariko koni wariko mona foka ba ale kololo yoro
ni. Non, c'est pour ne pas abuser.
Oui, ale te se ka
c'est pour ne pas abuser. Oui, les kama en a déjà terminé qu'on l'a, l'INTEM est en train de jouer à l'apaisement. Et il y a certains syndicats aussi, certains syndicalistes aussi, qui sont en train de jouer à l'apaisement. Parce que moi, je suis en train de faire à radio, la bis romada, et je suis en train de radio, nous, 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 il va être tout quoi. Mm-hmm. Pour dire que jusqu'à quel niveau les gens sont en train d'intoxiquer la chose. Ou bien qu'Abitoumé fait un soulèvement n'est que contre la transition. Il va dans mes rhum na bibina. Ni à Froco, car ça veut faire n'est que contre la transition. Abimangouya, quoi, ça quoi. Donc c'est pour dire aux gens qui qu'on connaît Femouni, à nous tchèque à Djéka Djalan Mbadji. Et puis moi, je connais Amadou Mba. C'est quelqu'un qui a toujours soutenu la transition. Il m'a dit, syndicat Flora Kelle, Fouita Kofé Nimisa Kofé quoi. Fouita Kofé Nimisa quoi.
D'accord.
Ode kama ante fe, vraiment, niko yinka, mesena, fonyoron ko, otoruto be wuliga jomuna kola, ala ni kira de ba don, pour que apaisement mena
tukuma niko yinka. Oui, mais Drisa, niko yinka fara chogo di sharia, syndicat ou, les plus hautes autorités, ni fe, sababu na fara ka bonyona chogo di, parce que moko tchama mbi yirenga, sharia tiku uyu utafo, anyo lutame jamana nyemogo be ulika jola syndicalisu fana ko koni awa uluka nyemogo mabla uluketo tekata barake asaba bonyo na chodi
kuma in ça peut pas aller dans tous les sens koi. C'est vrai que ou ba fo séparation des pouvoirs bien, mais en même temps be badon ntado mena fo chiko ya muna arrangement politique ou bien nga afo o chiko
ya seka nyenabo
voilà ya ko be seka nyenabo. Parce que, il va donner une phrase de formulation quoi à Clito Mouna. Un pays où il n'y a pas le courant, s'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de chokoya.
Chokate.
Oui, moui. Enene, ane, bil, ansigilem, bindo moun kono. Kaninde ma inke. Biye asimi kouita. Kasan saba.
Oui.
Président anniversaire.
Anniversaire, oui.
Manyongrira.
C'est vrai.
Je le dis, je l'assume. Comment Jamanadon Bessi Kousigi, ka président ka bilan jati, ka soro courantou bolo, essence mi erebe taka courandi, oyero datu lendo, la preuve, kounou ndero encore ya, ale asi mi ko ita kelen, président de la transition, ani Malick Diaw tou menyo konfe, nou EDM tou menyo konfe, a remise de groupe ou ke, groupe nou, essence taji be kou gono chokodi, abesto kelen Bessi ICB la, ni essence qu'on était, c'est compliqué. Donc, on est mouillé. Et puis en plus, on a un problème même là. Donc pour moi, ça là, ça a impacté. Voilà, mais même avec un ni situation, les gens n'auront aucun regard comme il faut sur la célébration des 3 ans. Peut-être plus tard. Peut-être que le président n'a fait pas de gintanke. Mais Malien Tchoyashi a été essentiel. Mais
quoi
de fond, ou pas de gintanke? Mais ils sont obligés. Allez nous, gintanke Nesgi. Groupe essentiellement, il y a des essentiels à Yorodjoumé. Ote activité à Yongrilene. Donc sans mentir d'une manière ou d'une autre, même cette situation a joué le président Ereka 3 ans anniversaire. A mon aké tchoko tchoko.
Aïe, jamana kon bouleversé.
Non, aïe, jamana bouleversé.
Maintenant,
ne moufo. Il y a question là. Président de Bekouma Inakoui. Président de Bekouma Inakoui. C'est-à-dire, mais c'est un exemple de faute. Par exemple, il y a Kliba là, sans flatte maintenant. Il voit rien sur la sous tout, minéna. Tribunal, tu es décision, ta ou tu mets tribunal kaboloka. Mais président, la décision de Yako là-bas. Avec ça, quand le président a décision de baisser Kaninko là-bas, mais même quand il gèle l'endo, il y a faut justice ni Amadou Mba Benyongona, parce que ni vidéo il a dit au doba kono. Mais n'importe quand il règne, il n'y a pas d'ordre là-haut. Comment il me bande? Mais il n'y a rien, il n'est pas yoro d'ordre femme. Ne boule normalement, ni doka a plainte que doka, c'est au commissariat ou au tribunal.
Mais ni affaire ina plainte intera déposée pôle économique et financier. Amadou, tu es journaliste, je suis journaliste. Pôle économique et financier qui borio ka dans le lao. Pendant ce journal la baisse do. Justement,
banquier do, peut-être atara au sera
des. Étant banquier, pôle économique et financier. Qu'est-ce qui s'est passé? Wari do re yurgu yurgu awa ou be fe ka munde da ko
parce que pôle économique et financier kon mana wili mo no fe soit atige war tade ou soit jamana adab atage do na jamana na folola wal ma ishu ni ke rolo la
akone ante secret do la ambolo ma dossier ou soro mais vraiment le fait que plainte terrible pour l'économique et financier là ne bolo yurgu yurgu ko do de dara amadun baka wa il faut que juge ou fana communication do kake c'est qu'à place la life en aké.
Aminana
ni queen de là exactement. Sinon na ma fo. Abena ke benye koro bien que formellement fora ko papa inde tara fin déposé mais mimbe be akli là. Sando wagati do temena Amadou Mbaye vidéo ke. Akumana magistrat ka. Wa au vidéo en fana an kana nyina ka fo parti dodo. Parce que tout machama mo be spéculation ke vidéo parti nini doka. Kasro ma bela jena.
Bere mala me oui.
Yama. Mais on connaît bien ce qu'il y a comme ça. Pourquoi est-ce que Amadou Mba a plenti terrain de pôle économique et financier là? Constitue le peuple, Djama Kodi, Djama Koko, Ninka, Wala Wala, Anka Fom.
Ah, donc, il y a qui Charatiou Doron, il y a qui l'a fait.
Charatiou Yamara Eleno Kakuma. Nous, on a communiqué que force doit rester à la loi. Force aussi doit rester au pourquoi du comment du pôle économique et financier. Bon, il y aura forêt. A kanaka mbogo kono ko plenti terrible commissariat ko juge de saisira c'est-à-dire tribunal to donc nako ni même fo nya fo ça va pas dans le pays ambebo don courantige andabe maga o de la ko sebe mais ni dako ni magara courantige la forcément idabe maga économie na mais ere gala
économie lié len wale de
économie lié len wale de la
femme ni courant ko ni couranté fo c'est ça
maintenant ko kele mou mo ko kele mou ngamine ni kama évidemment moi je ne cautionne pas la bêtise hein. Ado la niye kokolunga iganga mneka datugu. Me komu, station be datugu. Banki be datugu. E nta don fem bela jele. Wari so be datugu. Ite se ki ida irime soro. Wanya fofana saraw be sena. Mwa muga saraw soro.
Ake watini iba foko akera kaben. Watini mima.
Watini mima.
Oui.
Sincèrement ne bolo atena ta sigi ka foko pourke koko ka basigi. Sinon. Mwa be mwa la ali lider dobe ine hakli bala. Ma leader in corona ne do abe ko kandi wallahi na leader in tu me ya mamudiko occasion tu ba bloka jamala bo en 2020 diko kelenga jamala bo au départ c'était pour des situations comme ça insécurité fin chama tu me nyoko kono
quoi profiter fin dans la drogue
voilà ni diko dop tu me ya par exemple si ça sera ya jamala bo et les gens allaient suivre et d'ailleurs exemple d'offler
donc frati mangi mo mangu frati ni ko fasu la
justement
parce que ça n'a soro mais Drissa jamana nyemoko re dabi kumina UNTM secrétaire général il n'est pas n'importe qui avant atem ko gonsain ali ni jamana kunti ka sigi mais hal sa clef la kunu bi muna situation comment c'est ka sera soro ere ka jate la kuma na
ne ma fié ko plenti dora cheka mais plenti dora kan ku jumena akon fora ko bureau sigi kodo. Mais affaire intera wariko wariso de lao. Peut-être que nous voyons nous. Nous on est pas donc allez Katile, fera colonel Assimi Koitaka. On lui fera le dossier détaillé donc. Et vous savez que peut-être wariko affaire doit de l'honneur de dos. Amadou Mba Kunkan. Faut déjà acclimer déjà beaucoup à Kalao. Ou on est même mouvo. C'est n'importe quoi de bec à Kuma Koi. Amen ou mais une demi-heure il y a Marialen de Kuma. Yandem ka communiquer manabo ore konana na amena donko be na tani sramuyi al ne reba don ni andule weekend konota yani lendi ne sigile no na ekibaru yakura do bebo nute u ba renouveler o jelendo donc ne bolo weekend ngon kono sigi ka fo be na ke wane bolo sol kuma dron de be na ni nyana boko bebi fe la fo mateta kuma ko wa siki ka fo de kanga ka kuma nyana bo sino nyafo president ka 3e anniversaire la goshira ni ko ife prochain mena ke tabaskiye adamandana
mɔgɔw ma se k'u ka wari sɔrɔ, mɔgɔw ma se k'u ka musaka sɔrɔ, mɔgɔw dɛsɛlen don k'u ka sara sɔrɔ, mɔgɔw dɛsɛlen don k'u ka banki gɛlɛya dɔ nana ale assurance yɔrɔ développé wa hali mɔgɔw dɛsɛlen don ka essence sɔrɔ. Donc pour ne pas que ko ka taa ka mɔgɔ bolo dan comment on appelle ça seliba ka ɲɔngiri cogoya dɔ la ne bolo fo ka bɛn bɛna sɔrɔ a la sigi ka fɔ bɛna k'a la weekend in kɔnɔna na yanni lundi an k'an tulo majɔ.
E da b'a la k'a fɔ sigi ka fɔ sugu jumɛn bɛna kɛ jamana kuntigi da bɛ nin ko in na. N ye ɲininkali kelen min kɛ Dirisa la o ye k'a fɔ jamana kuntigi yɛrɛ da bɛ ko min na tile fila kunun ni bi hakili la bill fɛɛrɛ dɔ tun kan ka sɔrɔ moins alamiya walasa baara ka se ka kɛ mɔgɔw ka se k'u magoɲɛciw sɔrɔ nka hali sisan o ma se ka ɲɛ sɔrɔ weekend dun ye fana baara tɛ yen kibaruya bɛna sɔrɔ.
Oui an b'a bisigi kibaruya ka sɔrɔ a ko la et puis que ça soit au niveau de SINABEF et au niveau de
syndicats ko a lamɛnna jugiw fɛ bi
ka tilara ka segin kaso la tuguni
SINABEF dun fana b'a kɛlɛ sen kan nin cogoya la awa u bɛna ɲɔgɔn ye cogo di.
O bɛna ɲɔgɔn ye ne ka faamuya la o bɛna ɲɔgɔn ye parce que SINABEF UNTM président da bɛ ko o ko la o tɛ ko Dene Diallo i m'a faamu i b'a fɔ camarade Dirisa bɔra k'a fɔ cogo min na 49 militaires ko la est ce que président yɛrɛ de ma ka fɛngɛ ta voilà
jamanakuntigi yɛrɛ de grâce kɛ olu ka sɔrɔ ka taa ka se ka t'u ka jamana
voilà mais mɔgɔ dɔw fana bɛna fɔ syndicat ko il faut que mɔgɔw k'a dɔn même au delà même de la constitution le syndicalisme ça donne les conventions internationales o de kama syndicalisme tɛn'a fɔ i b'a fɔ politique tɔn a tɛn'a fɔ comme association quoi tellement que a fɛnɛ a ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan kuwa o de kama sam ni silima syndicat girimanw ne don SINABEF fɛnɛ syndicat girimanw ne don n'olu fila bilara ɲɔgɔnna ka se fo nin niveau fasugu la an be ala de deli c'est-à-dire jisuma ji ka se ka ko ka se ka nɔgɔya togo mun na INTM na an ye kibaruya dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko sini tɛ samedia ko INTM kan ka sigi dɔ yɛrɛ fɛnɛ kɛ sini
ko kelen na
ni ko kelen kan tuguni donc an be ala de deli. Parce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Ali Bandaoni Mouktarouan a connu nous pleni. C'est-à-dire, il y a un thème qui n'a pas été fait. Bandao Tali est là. Il y a un thème qui n'a pas été fait. Il y a un thème qui n'a pas été fait. Parce qu'il y a un thème qui peut automatiquement paralyser le pays.
Non, il y a un thème qui n'a pas été fait. Il y a un thème qui
n'a pas été fait. Voilà, la preuve en est que. C'est-à-dire, il t'y mire mali soroda barada fin fin à privé ni à douane ni impôt ni fin nous bela jeli affilé le
nom. Parce que ni UNTM douna kele kou na fo, c'est comme l'administration publique malienne même au début. Parce que ni na privé ou kachala, privé ou kachala, na ni SINABEF, na fo UNTM douna kele kou na fo.
Mali administration yɛrɛ de bɛ paralysé o de siranɲɛ kama an bɛ ka kibaruyaw mɛn k'a fɔ jamana marabagaw parce que olu fana tɛ se ka automatiquement fɛn dɔ imposer syndicaw kan kuwa jagoya y'a kɛ tan tɔ kuwa il faut qu'an balimaw k'o de faamu jamana marabagaw tɛ se k'o fana imposer kuwa parce que même au delà de la constitution syndicalisme est reconnu le nɔ kuwa donc o de kama u bɛ wuli ka jɔ mun na an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ su ni tile. O bɛ ka nin parti filaw wele ka kuma u fɛ quoi pour que son nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a ko la togo mun na quoi et nous savons très bien que jamana marabagaw armu tɛna dɛsɛ u bolo pour que ka solution sɔrɔ an b'o de bisigi quoi armu tɛna dɛsɛ u bolo solution ka sɔrɔ ko in na parce que an bɛ mun de dɔn an ka jamana bila nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ Diallo jamana sɛgɛnna kojugu maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na bi bi in na mɔgɔw ka hakɛ to n'a fɔra k'an ka segin an kɔ a ma nɔgɔn dɛ. A kuma ka ca kojugu o de la an bɛ dugawu don de kɛ ala ka jisuma k'a fura ye et nous savons très bien que et au niveau du SINABEF on sait très bien que ils n'ont pas l'intention k'a fɔ ko ka jamana déstabiliser o tɛ yen et nous savons très bien que au niveau aussi des magistrats o intention tɛ yen nɔ nous o intention tɛ yen nɔ ne yɛ t'a la k'a fɔ u tɛ se ka bɛn. U bɛ se ka bɛn togo mun na kuwa ne ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ se ka bɛn pour que son nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a ko in na.
mais ni SINABEF ko ɲɛti n'an ka secrétaire général ma bila awa sam ni selima fana ko force n'a fɔ
force reste à la loi
ɔ ni ko mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin yɔrɔ parce que sariya fana ni sariyatigiw fana ni mɔgɔw ka yetaw tɛ kelen ye ni sariyatigiw ye nin ko kɛ tan awa a bɛna fɔ ko olu fana bɛna mafiɲɛya u ka baara kɔnɔna la
non o de ye problème ye parce que n'o kɛra n'o an y'a ye k'a fɔ
rumeur
fɔlɔ min circulera an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw tun ye commentaire kɛ ko muscle ko de don fɛn ninnu. Mais nous nous pensons qu'on doit penser au-delà de tout cela parce que à quand on a quelqu'un néné à bla à dar na guyane là ben néné à bla moi quand on a foko c'est moi qui suis faible quoi ya ne boulot
mais est-ce que quelqu'un est-ce à toi d'engager de là c'est ça
en quand abo voilà en quand abo de konola là parce que le Mali n'a pas intérêt à ça le peuple malien même les autorités personne n'a intérêt à ça qu'à ta bradé faire la côte du Congo d'où oui, Rebecca, Wuliga Jomge, et aussi, d'une part, en bas, dont Fenekafo, solution mais sera là quoi. C'est-à-dire, na samana toko fasugu dola, d'un ou de l'autre côté, bébé jamana bla, dobe jamana bla, sans fait quoi. Kafo ame yorom nabi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Moko dobe se go profiter situation info. Camarade Bora kafo, et, spécialiste ou bien non quoi pour profiter situation d'offre faire quand il sait qu'à quoi d'où catastrophe d'où quoi il n'a quoi ou des nécessaires qu'on baille rien quoi parce qu'à mes rom n'a bi jalo bi il baille qu'à faut bangou datou na re sa pompe station datou na et bi pompe sous tu me yala la malif bamako fantani ali malif en bella jelen fait entre mes stations mon donc qui sont affiliés même au syndicat bi en y a sur la bella jelen datou na les assurances c'est la même chose les banques c'est-à-dire il faut dire don d'autres bises aïssé qu'à faire fin qu'à au don t'es en mal la yini y'a rien quoi
ne veut faire qu'à concret d'offre quoi oui. Diallo qu'à concret est mouillé ni dimanche maraji be mouro mouro boulou ta n'y a pas mal maraji n'y va qu'au sigi 5 ans war de kanga ki boulou ma boko war de tout boulou
maraji kela outnou ga maraji ou reporté
eh non maintenant n'a on y a foli la la j'ai maraji bege dimanche ambe juma shula amana ke choko choko chaque moment war bobe war betata choko di bankila kele ni banki datgura abe se ka ke ebe balma wole koka waseni nyon ke waseni nyon be rojme
bankula
waseni nyon datgulendo parce que banku datgulendo parce que waseni nyon ni monogram nu olu yɛrɛ bɛ microfinance ni u bɛ yɔrɔ yɔrɔ o bɛɛ datugulen don i bolo t'i ka compte sɔrɔ envoi bɛ kɛ i t'a sɔrɔ hali ni k'i bɛ taa orange ni malitɛli ninnu ka téléphone ci kow ma olu fana i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la parce que u tɛ yɔrɔ bɛɛ u tɛ jamana bɛɛ la
u tɛ fan bɛɛ fɛ
bon en ce moment
parce que sisan yɛrɛ transaction donna ɲɔgɔn na orangew ni orange money ni
fɛnw
banque compte bancaire a bɛɛ don
non mais a service bɛ yen
u tɛ taa ils n'ont pas besoin ka taa banque la ka fɔ u ta wari ta u b'u ka compte orange money ta dɔrɔn ka wari ta
sauf que a service bɛɛ t'a dɔn bɛɛ ma inscrit a la o dɔrɔn de don dɛ bɛɛ t'a dɔn wa bɛɛ ma inscrit a la donc ne bɛ taa logique la mariage bɛ ne bolo dimanche. Ça me dit non si ça veut faire que Balma Musso ou Jumain ou Jumain, quoi qu'à Wamoukandi, Warbe Bankila. Eh, peut-être une baisse à Bavier ou les Français. Ou bien États-Unis. Au
gars, même l'occasion à sauver Saratogodi.
Sauver Saratogodi. Wariga Angati, Warbe Segati,
Warbe Titouri.
Voilà, Wari Wari Retira, Waribe Tatouri. Bon, ne reba for bo, Ijo, ne rekata, et du Gugonana, ou bien Kata Segugata Karsafi, Akan Sutra. Eh, ne rebote ou Mambli, essentiel et qu'on a tout. Donc forcément mariage yɛrɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo ni weekend yɛrɛ la caman ka ko bɛna subi sa la donc o y'a conséquence fɔlɔ yɛrɛ dɔ ye donc ne bolo i b'a dɔn sigikafɔ ye sigikafɔ de ye sigikafɔ kumakan laban fɛn fɛn fɔra dogo la a bɛɛ tɛ bila kɛnɛ kan.
Oui, Ali Drissa, il y a un peu de prêt, banque ou prêt, mais nous
sommes
là. C'est le Nigorlaou là. Ah ouais? Ni que les flyers,
non, mais il y a un peu de jolé. Un exemple, il faut par exemple, il y a de yo. Mais c'est ça, comme il y a faux, au niveau de l'État, Koubala Kakoumani Nyongoye, quoi est-ce que la situation est maintenant avancée? Parce que force reste à la loi. Mais forcément, la situation est maintenant avancée. Parce que, à demander Ushila, Djamana a bloqué. Mo kelenka ko la est-ce qu'il va dans meilleur homme négocier ça tous les médias du monde pour nos folies sobe IRFIO IFrance 20 en bas fin fin donc ben comment on a une coïna
c'est vrai
qu'à fois que l'Europe ben date où l'endo moi quel est gamin est n'incapa mal là quoi d'ouvrir ou quand à que manvana ngana quoi d'ouvrir ça m'a kaké
ouais écoute bill là mais comment bill niro là est-ce que jamana de ouah hacker fanatique à chien niro là minu ka waru be banki là minu beta taji ou sangatu mama ou yechou là minu ka assurance ou be négation si bana jagu elle met katai renouvelé est-ce que niro fana mo tika nina ouero quoi est-ce que privation des droits de fanatique à nyeshi jamana de
exactement jalo jamana kono de ouah hacker dobe no obega nene yininga abina fo dangarbeka ke ofenela kwa parce que niba e kafo nika warbe bankla normalement ika hake do dun kata katika
itai
ika ngatata bankla ima ubien assurance mobile bana ubien ika mrodo kan a voyager ika ngata apea voyager ni fendo ika ngafendo ke lui ga hake warbi bulu tajibe no ika ngata wardi pour no te gake no bela jelen farale nyoko ngo de bena ni dusma kashi fema jugun ka foke ka hake mumneri lo e jote femuna ni umneri la obeseka teme me i jokan si sano no unana ke i jala ki ube kana ke i kanya kumuka we probleme de l'autre part
aussi nyabi jola ka foka sa joini me jagu ya fala
voilà de l'autre part aussi mogo mun we barake banki ni assurance ni fenga microfinance ni fenga fena kono hake do fena bulu bulu ba fa drisa fa to komuna ka fo u beta grevu fena law ya u fena ka ta grevu la u fena syndicat fena ga hake do boni ko ngon me yrom na jalo moi je ne mens pas moi je suis un soutien vraiment de la transition parce que nega hakli la c'est ginko o damandi ana blen kwa namanya ensira munta o sira inkanga konti wa ko ko besaka ke banamini ima fomea pour que kasika o la tien o tenega la nyini kwa o de kama on me kuma fin fin stroka foni kwina we apaisement ni nga nyoronye o ke et surtout que damatu ni nyoroncho je crois que eta erabe médiation surtout que problème est moya eta tesega syndicat y imposer syndicat kan quoi eta besega syndicat négocier de
bou negene ka
fois negene ni parce que mo chamanto ironi famu quoi ni do ka vidéo nous banaka tabara la mo gore ni ni kubla ou place là mais peut-être be ko dombalia kumani fon ye quoi eta be negene ni neke dans les deux côtés pour que conciliation besega ke tokumna bon le dou fene ba dom ni ou côté fla fene bela jeni ko kutai malikoi de ce manga ke okolo jolo dokanga son biyelenga kenka jamana kama pour ne pas que jamana ka fragiliser et je suis sûr que dans les deux cas là dobe son fene quoi ka son ka foko a sebeye bi je donne un exemple si n'avait fou bese ka foko ka sebeye bi bangu ka datu ka kana dalen peu tant que ni bamabla wa mko ka pression ni mko ka menace te soko wuli quoi. Bon, on continuera à faire ça, non? Est-ce que soulèvement de quel jamana qu'on a? Moi, t'es mortier. Ni moi, mortier.
Surtout, amena de dogu min kono sisa.
Voilà.
C'est le bal la ben dogu de mina dame nesa. Oh,
baby, kina. Car
yere de.
Voilà. Dogu da ba. Moi, t'es mortier. Oh, mortier ni. Ala kanake, abeta wolumu na ote anga la niniu. Bon sina ba fonde be sika yi.
Brutili rema. Jamana dum be toro iba soro toro yere bi ke mugo ka watila. Ibi fefe parce que e ka konti kana ke bankila. Wari kana ke bulu bankila. Maybe wari mine mugo mi koni fe. Iba soro ka wari marani be bankila. Ube be barake romina. O kanga ta warta bankila la ke sara wala sa e ka sika. Acha ke fincha manke nai.
Ai nengo ko murutilu ga. C'est-à-dire ibi ta soro al na soro. Mugo hakemu me ka transition souteni. Nindama do kama ye kuranko ni fomye chamankele no ki puru yere ka ne ni nana farakan tuguni mika ima ayroni famya ka foko ga murutike ko ga takele ni fonke me mgo fene bina foko boni ofen nunu ne do chamami ni boloda singal munu be no nube transition soutenu be munu be no nube akalmi ni fon demane nkame yroni fen chamane ma kwa mais c'est que sûr je donne un exemple aussi bien que iba e ka foko si ya ni kera affaire détaillée. Kaye kafoko bon, enfin, kele nou ka, ba mine amadun ba mine a ko bina ta wolo fin dola jamana kanun kama on fene ba yese ka kodo dabla. Dans les deux côtés, je suis sûr qu'il y aura vraiment une solution.
Oui, Drissa, oui.
Je ne peux pas dire que je suis en train de me dire que depuis que le Dama, Mali est papier de signer le pacte social.
Et de croissance économique.
Au papier, il y a une grève qui est en train de pour que Jamana kase ka basigi barado kase ka
boya yakuba katle ra to ka appel kala kuma be ala kini ka ka fonia ye ko tambe yentem ya toy pak social inde kamado
pak social de kamado donc ni sisa greve ere kera ale yakuba katle ere ka yentem ere ka boulevard ale ere ka adjoint ko de tata mine tu vois que pak social ere nyon grira
amna fo pak social halsa avec ode labato
wal voilà. Ode siraka ode kama yentem makuma cette année, kuma mabo yende moko shida, ils sont disciplinés ou date kumana. Mais ne dabe vega magamuna. Ningre wu inga sama. Avec sababu yae, ali pacte sociali kana bouyambile. C'est vrai que sinabe fou, yende mou fangabou la, dobe fangatou la. Mais avec ce kake mouye, doba fou kuna ko, ah, avra ko pacte sociali ere signé lendo. On te vega grevou ke kodo la. Eh, mais puisque ningera karsa la. Car ça mène à grève kera. Ah donc on a gagné la mena de grève là. Avec ça d'où vont inciter. T'as les nièfes. Kadouala, Kadouala,
Kadouala. Pour les gars, comment sont-ils là?
Oui, vas-y.
Santé Sénégal est communiqué donc. Koluba la nini. Ko Amadoun Bangala.
Santé Moroka, syndicat Baere.
Oh, syndicat Baere est communiqué.
Jimmy
Kanté nous. Ko Bakala bla. Bon, au coffre tu connais. Peut-être que le fait d'avoir fait comme si la bête vous fait être à grève là. Olu fana bese ka fo ko boku beta grève la ka kenye ni ni sina promo ko fene communiquer ke dans la même dynamique aussi donc ni mbeba ira ka fo takali nye ni kola adamani anchila parce que bina ta wolo fem bel fin do la
grand social abse ka
grand social c'est le mot
oui oui mo bela wuli bebe ka la ni ke d'accord afamna nge kenye mwa ani kele wote mena ni sanga bi sabaye wati ambi alaje mamnu mbeka amfle Joliba TV News ani mnu mbeka Radio fana lame kase ka kuma du fana ma ni mimi fe ka ngalike anga ma wolele una ambika kuma bi syndicat menono sina befu mo roy uluka barabla de ka kunwo sa damne na abese na bi awa ni mambi fe ka ngalike anga ma wolele una allo 65 65 50 50 biduru allo
Allô.
Ansu.
Bonsoir.
Bonsoir. Ambifo, Iban wole gabo mi to ni jamu.
Alamsa konté kalaban kura.
Alamsa konté bi télé to ino, bi kuma fe téléphone na yame.
D'accord.
Oui. Ibi ka ngali ke walma ibi fe ga mu faranu atila.
Bon, ne fe ga ngali ke.
Mhm. Bismillah.
Allô.
Oui, anklo mi la Alamsa.
Lego.
Aha.
Mo ngulu nga war bi banklaw.
Aha.
Sisan ulu ye mun de kɛ de ulu ye mun de kɛ pour mériter ça et ensuite est-ce que il y a espoir que grève bɛ ban yanni lundi cɛ parce que seli sera mɔgɔ b'u ka wari la nous qui sommes à la banque nous avons de l'argent là-bas an b'a kɛ cogo di deux syndicats qui se retrouvent devant la justice hein bon nous clients affiliés aux banques qu'est-ce qu'on va faire
D'accord. D'accord. Vous venez déjà de 65, 65, 50, 50. Biorandouru. Oyanga negajuru sorosira yeni mambi feka ningali ke walma ka dofara anga ma wulelunga hatila ka bi sinabefu mooka barabla ambodeka. Allo. Allo.
Allo.
Allo Ansu balmage.
Allo Ansu. Amaru.
Amba Ansu. Iban wule kabomi.
Ansu Amaru.
Awa Ansu. Arama redwa.
Arama
bismila.
Arama traore do.
Oui, Arama anklo bila, bismila.
Voilà, mi fo gala no doka bela jele fo.
Ajara be.
Ko ka fo bon. Ay mi me o Senegal nunu nga ko ina maru baka kula.
Aha.
Ko amne le no ana Senegal nyon do de plenty do akama.
Aha.
Bon, on est plein de gens qui ont fait ça, mais la syndicat fait parce que vous avez PV, l'angoulon d'Ottawa. ne hakili la o ko kan ka ɲɛnabɔ an ka tribunali ninnu na wariko kuma fɛn tɛ min na mɛ ka taa foli finansiye la est-ce que minɛ yɔrɔ ma jɛ wa parce que ni wariko kuma don ko o fɛn ninnu no an bɛ se k'a fɔ jamana yɛrɛ ka nafoloba dunne ou bien majɛ yelen jamana ka nafoloko la o bɛ finansiye in bɛ se k'o ɲɛnabɔ mɛ munna ma taa tribunali dɔ ninnu na ko u taara n'a ye pôle économique la directement. O tun tɛ majɛ dɔ ye wa. Min ko.
D'accord, an b'i fɔ Adama i Traore. 65 65 50 50 65 55 55 55 o y'an ka nɔgɔjuru sɔrɔ sira ye. Jama ko di jɛmukan an b'ale de ka min ye SINABEF mɔgɔw ka baarabila ye min daminɛna kunungo an b'ale de jɛmukan ka. Allo.
Allo.
Allo Ansu.
Ansu.
An ba i b'an wele ka bɔ min.
Basi.
An ba i b'an wele ka bɔ min balimakɛ.
I b'an wele ka bɔ Bangoni na.
Bangoni na i tɔgɔ ni jamu. Allo.
Allo, ayi n tulo b'i la.
Oui, i bi tele to yen nɔ, i bi kuma n fɛ telefɔni na.
Awɔ, n tulo b'i la, n tulo b'i la.
Oui, oui, i bi ɲininkali jumɛn b'i bolo.
Sisan.
Ahan.
E fɛ ka ɲininkali min kɛ o.
Ahan.
U yɛrɛ ka sɛnɛka ɲɛmɔgɔ dɔ de ma plɛnti depoze a kan.
Ahɔ, a fɔ o de fɔra.
Ɔ, n'o de fɔra o. A dun fɔra ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ donc o ko bɛ ɲɛɲini de mɔgɔ kelen kama kɔni ka fɔ ko ninnu bɛɛ ka baara bila o fana k'u ka ɲɛɲini diinɛma jɔlen na ou bien.
Ayiwa.
N'a ma layɛ de k'a fɔ ko an bɛna na dɔ fɔ fɛn mɔgɔ ma ko mɔgɔ bɛ ka baara bila non a k'u ka lajɛ donc a bɛ ɲɛ cogo min na u yɛrɛ dama n'u bɛnna a la donc plɛnti de deposera ka donc ale a bɛ ɲɛɲini. N'o y'a ka plɛnti wuli tuma min na a bɛ bila surtout k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ de ka kuru t'o la vraiment a k'u lajɛ quoi.
D'accord.
D'accord,
Ami, Ami Fo, 65 65 50 50, Biorondourou, Jama Kodi, Amba le Djemukande, Ka, allô?
Oui, Somoro.
Amba, Somoro Bedi, Iban Wule Kabomi?
Allô?
Oui, en club, il en balmake, Ibi Kankorota, Iban Wule Kabomi?
Mawala, Mou Djigoran Parala.
Djigoran Parala, Itokoni Djamu?
Mou Djigoran Parala.
Oui, Itokoni Djamu?
Amadou Ba.
Amadou Ba, Bismillah, Amadou.
Amadou Ba.
Oui, Amadou Ba, bismillah, en clobila. Musa an bɛ maa kelen ta an bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru sira jɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma u ka kuma kuncɛ kumaw fɔ 65 65 50 50 jama ko di an b'ale jɛmukan kɛnɛ kan syndicats n'o ye SINABEF mɔgɔw olu ka baarabila daminɛna kunun a kelen bɛ ka jamana sɔrɔ sigi a sɛnɛkɛ kɔnɔ. Allo.
Allo.
Allo n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min.
Ka bɔ Kalabanbugu.
Kalabanbugu i tɔgɔ ni jamu.
I tɔgɔ Tarawele Burama.
Tarawele Burama bisimila. Bisimila an tulo b'i la.
Ouais, ça dit, ni minɛli kɛra tan.
Ahan.
Comme on le dit, à tort ou à raison,
Ahan.
Personne n'est au-dessus de la loi.
Maintenant,
ni minɛli kɛra nin cogo la, je crois que mɔgɔ min minɛna, a kɛra cogo cogo, avocat dɔ b'a bolo. Bon, ni avocat b'a bolo, est-ce que o t'a to avocat qui a rentré dans le fond du dossier, parce que mon erreur est ébolo, mon ami est un premier erreur, bien non, vous êtes un doigt là. Donc, vous êtes un doigt, mon ami, vous êtes un doigt, prononcez là. Bon, le tribunal de Nga Boussi, c'est très complexe, parce que nous avons un document là, il est à ce rôle, il est à ce rôle, il est à ce rôle, il est à ce rôle. Donc, à tout cas, il est fort. U ka mɔgɔ kunnafoni ka fɔ n'i b'a minɛ kun jɔnjɔn ye.
D'accord.
O ye fɔlɔ ye. Mais filanan minnu yɛrɛ fana ka wari bɛ banki la gasi fana don parce que bankiw fana bɛ garibu ta ten u tɛ piraji di u ka kiliyanw ma. Olu yɛrɛ fana b'a dɔrɔn a se bɛ n ye donc an bɛ baara bila alors que dɔw fana ka dura bɔ olu kan yari fana bɛ sariya kɔnɔ.
D'accord. An b'i fo kosɛbɛ Bɔkar Traore ka Kalabanbugu ka bɛɛ lajɛlen fo. Musa an bɛ nɛgɛjuru sira jɔ nin yɔrɔ in na yan nɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma Dirisa Keita. kunafundila ye ye consultant ye awa mamu numbora ka weleli ke sisan yuka ningalu lame alfseni ale koko yalma jigabe wa Abubakar Amadouba aleko syndicat bu jofe Burama Traoré kalabambu aleko ko préavis de kunganga di no ye syndicat sinabe fu mo ye uke barabla ka te ka so mal la somenike awa ni ningali jabi membi fe
mon déjà mo mo be weleli ke mufo parce que baye la fana ka foko émission la jalindo émission la menindo wa kuma be mo bolo ka fo bon me folo ka mon fo. Sincèrement, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Sincèrement, on ne mérite pas. Mais il va donc faire un bel à Nanyumani à Degundon. Effectivement, il y a des banques. Il y a des banques qui sont en train de se faire. Il y a des téléphones qui sont en train de se faire. Il y a des banques qui sont en train de na koni datukura koni beta nyagama akula bon grevu koni kera kabe ban weekend ngono donc normalement amena nsiki ka laje ni teneno ni banki bena damne ufana uka soro dimanche don après la reconduction ma fo oye kilinyi sisa ningali to nunu
ya ningali to ko sent de ko syndicat obu jofe ni koina. Oye Amadou Baka kumai.
Évidemment, yoro do ben, ne re ma kosoro préaviko la. Préaviko ere panan hakili la. Parce qu'effectivement...
Mais est-ce que le syndicat ou fana mou jo ban ou yoro yin fana na wa? Ou bien, ou ye sharia, c'est que ou fana ou ye sharia soso yoro.
Bon, ou yoro konna, je crois que le syndicat moro, comme ou be communiquer ou ke, ou be sortu ou ke, fou fana ka sorti fana ke kou yoro wala wala. Pourquoi préavi ma ke, ka moro ou placera? Alors qu'on est dans un contexte de tabaski, moro moro buga warla, moro moro buga musakaula, oye kelinyi. Bon, ne wana be minfo, ki doja magara la kafoko ko a, kafora ko PV sebe ko de la, ou bien PV valide li ko de la, ko Amadou Ba minena ka datou. Kwa ko tunga anga nyana bo, ni nyongoncha nyana kata wariko la, oyoro la ne rebe minfo, ne ka conclusion beke mi. Il y a une situation qui a évolué. Communication de Okake Kamoro placera. Nebolo vice.
C'est jusqu'à présent, la situation est confuse.
Oui.
Pardon, Ibiseka.
Nebolo. Nebolo Nineata, théoriquement, il y a vice de procédure. Une affaire, quand même, de syndicat. Une affaire de PV. Se retrouver dans une instance, devant une instance spécialement dédiée aux questions financières. Nebolo, déjà, il y a vice de procédure.
Mais il faut, Isaïe, faut que comment Fanabe.
Donc, mais justement
nous comment fera on a fallu quoi de faux
ouais mais
usage de faux
mais quoi de faux
on y a mis il n'a fallu quoi d'ennuyer mis
faux usage de faux on a besoin qu'à peut-être voir côté
ou oui voir côté cala
tant que détail voilà les marques à tes dons par exemple ne besoin qu'à et qu'à 40 états ne besoin qu'à photo qu'à candro oui faux usage de faux de you mais même quand même vous n'êtes pas un peu comme ni vis de procédure bien mais puisque mogo munu da kuma bala yente mun da ma maga oyoro la folo syndicat rebeka bosina be fu mafo ama siki ka laje abeke munyi nute tiena ne ya kuma fo moye weleli ke bebe ka remarke abala ka foko ko syndicat ko mangando ma ko bala ka nyana bo wari ko ni yurugu ka tribunal so bala donc ne bolo mogo yu hakli na fo mais ne bolo ka ku hakli siki ko inkera Aumbe Joliba TV lamba kumana meme segaka. Diembe radio chamani media chamana woroka. Mumbala kani koin sui de très près. Donc ne rebolo. Yani anga do drokun were kono. Yani anga atoro. Selibaka karkartan. Ne bolo foka bendo bena soro akula.
Doko ko do re ingalike noye ala misa ala misa kalabambugu ale koko jigiabe ko inawa
jigiabe ko ina parce que alibi je rappelle chide unte ministre unte syndicat nyemoko unte c'est le président de la transition qui est en train de parler dans cette histoire donc ne boloko koni sera yoro muna koni
negeba atike yoro la
voilà negeba ya bomananga refo negeba atike yoro la parce que président de la transition ni yakuba katile re de nyengwa nyengwa ne beka kuma ni koka. Donc ne bolo mo ko hakli lasigi ambe kortolendo ambe jorolendo ambe magubanga warla ambe be feka selika tugo yala
donc ne bolo foka ben mena soro koina anka sigi don anka tlo majo manka choko don réseau la moro la moko chama be ku dado ni kumaina chama bala ka kuma kunfe ubala ka mana mana kanfo ubala ka fosu numero fo anka choko don ku sebe sina be fu de be ka kuma ka information di
sina be fu yare ki bara ke bi ta ko ni moko moko ki bara la ni be fe ka ki bara do ka ta ko seji la
voilà
sebeni koro
très bien
quand il fie réseaux sociaux
fieukma donc ne bolo anga wakati mi 2020 wakati M5 moro tumbe boulevard de l'indépendance la bête mi itlo majo semasi kakola otoko ya kele fara la bekitlo majo sina befu fara ka kibaru yala pour ganga se ka akoindo nala sona jinyama jole mena fin jibena da atasmaka
nala sona ala ko ke bil mohamed traoré mawe wele like ye minunga minun ngali ke wa e bi se ka jabi jumende ula do ko jigi ya bi se ka sorowa amba damne no do ko syndicat u jobala do yere fana ko ko pri avi make do ko ko ma mali do yere muke kan merite
oui do fana e kanto ko e kon nana ko amne likira kumin kama kanda madu ula je pense que
Alema
Beno Yoro de notre Anda Donala Koingera Togomuna. Je pense que c'est l'une des émissions après pendant cette grève là. Mrobina Famial, Mrobe Famial Basrof, émission qu'on la ratema to Bella Djelinga. Name Rom Nabi Ode Kafo Mouyo de Fongokmala Sina Befu. Aleni magistrat ka syndicat flamombeno ne boloka fo brade ferté no de mai ni dobena courageusro kay ka fo amadi jote fin de la até wore chikumbo ka balaterke et surtout que jamana nyemo red dabala anaka la ntado ma fo tukumna autorito red dabé ay kibaramu no soro lu de dabé ni koina ka fo fene jalu anganga an soni sigi yoro doka ko otoruto parce que ne iba fo camarade boraka drissa mu fo bololo kan do ere bulu ka fo ko otoruto ere de implique
ko iba ro ni e ko inja dem ne otoruto ere de ko into
jua voilà
na fo drissa be ka fo ni tara facebook ko ni kaninga
ko do ba kuma ko do ere bulu ko transition ere de bamine
oui
do ere ka message nu ka fo na be ku ko no ko transition ere de kele no ka amadun ba ere mine ka dumbere la comme ça. Alors que il va être kafo présent est d'abé femme na mo be se ka ke kongen ki ira furufara o ka gele présent na no femme est d'abé comme na ko pour que son ka yabe sera la tukumna ni ko ka se ka ban tukumna pour ne pas rentrer je ne suis pas dans les secrets de Dieu mais jamana marabo ko be ka impliqué Dieu du modu ni ko konola la pour que son ka yabe se ka sera la o lute se ka ke sababu ye tukushila ka fo ko o lude impliqué le no la ko pour que ko inga juga parce que bela jele mbado ni ko mana juga be ta kun che fe mu no e jo mo ye ka clara fo ke be clara est ce que sababu ye tukuni ko ka fo ko ka ta do ni ko la tukuni don ama bisigi yani dimashiche son ka yabe sera akola l'une des deux parties quand même aura le courage Kafoko
abetouna.
Ne dalemo la kafo l'une des deux parties aura le courage kafo ni kobetouna.
Sharia fana ni fouti kilende. Shaluka yeta ni mochita te.
Kosobe doba ye kafo ni kobe kase romna ame balaterke. Pour que kaseka jamana ya rabi seka sauve tukumna wa malion me seka la fia tukumna. Kololo kana boni ko na ko jukumo ko be seka ko sel saka ko nunu ni kwa musaka ko chama me seka nyena bo tukumna.
Ne tu me fais qu'à commander de fort. Aben y sujet inga me dabali bando. Aben a yele voulu offer. Awa don mouya. Yaro station tara grève la. Précisément station Fla, Shell ni Total. Parce que moulou de fréquenter kosebe. Courantika tu n'kara sababiaye. Station do. Tu n'te ali kase ka fonctionne. A groupe ou tu n'a la ka desse. Ni beta do yere la. Kura yere tike lendo akono. Avec e pertiye a travailler ou ma. Des choses comme ça. Le fait que vous êtes ça va. Parce que vous avez un week-end, vous avez un week-end, vous avez un week-end, à travers Tchamambe, vous avez un week-end, vous avez un allez à station Tiki Tchamambe, vous nous permettre, ou ka essence, à nous, à groupe, ou ka se ka ko nyema jolenge ka ko sigi senka. Parce que nous avons un courant, tu es debout, vous avez une station d'homme. Station d'homme, vous avez un courant yɛrɛ tigɛlen don essence tɛ yen comme dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'i sigi yen
groupe tɛ yen lafiya min don mais lafiya la
je parle de façon mesurée c'est à dire sur ces trois jours pour trois jours comme cela là lafiya n b'o d'u ma mais ni semaine nata ali station tigiw ali station tigiw mais n'a fɔra ko tile kɔnɔ e ka groupe tɛ sɔn yɔrɔ fɛ yɔrɔ dayɛlɛlen don mɔgɔ min bɛ na ah groupe ma o bɛ segin client bɛ na o bɛ segin client bɛ na o bɛ segin e b'o kɛ sur trois jours quatre jours tuma bɛɛ tuma bɛɛ pendant trois jours de pause tu as le temps k'i ka dispositions ta k'i ka fɛɛrɛw ta n b'a fɔ pendant les trois jours parce que n'an donna dɔgɔkun wɛrɛ kɔnɔ ko dɔ fana kan ka fara grève kan k'u fana kan ka cette fois a b'o k'u ka ɲɛkumu kan.
An kana ala deli o la.
An kana ala de deli o la. D'accord. Sinon n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin fɔ quoi.
Oui Drissa kuma kan labanw ye jumɛn ye nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ aw ka faamuya la wa est-ce que bi ko bɛ an y'a fɔ ten nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye hakilila ko in bɛ jamanakuntigi ka dankan na sariya bɛ ko min na o tɛ ko denni ye sɛndikaw fana b'u ka hakɛ ko la jamanadenw fana bɛ k'u ka hakɛ ɲini ni. Et dans la cafo frère sugu jumɛn bɛna se ka sɔrɔ nin ko la jɔnni bɛna sɔn k'a bila bili kɔni ko ko a mana kɛ cogo cogo dɔ na balatɛri kɛ et dans la cafo dɔ bɛ balatɛri kɛ nin ko la.
Ko in bɛna ɲɛnabɔ kɛ ko in bɛ ka kɛ an bɛ ka kuma nin don min na ko in bɛ ka kɛ wagati min kɔnɔ k'a b'a la ka kɛ président yɛrɛ ka anniversaire de kɔnɔ.
A ka tura a ka san saba
e yɛrɛ ka san saba e yɛrɛ ka anniversaire don.
N'a sɔn fiyewu ka fɔ gɛlɛya dɔ ka wuli ale ka san saba anniversaire
la. Voilà e yɛrɛ ka anniversaire don nin ko nana cun i kan. A tu n'as pas qu'un quoi. Donc forcément qu'on y... le jour de l'anniversaire qu'on y c'est mort. Peut-être les autres jours qui vont suivre là, ou bien à la communication, ou bien à quoi dans la gemme, mais le fait même qu'à RK anniversaire RR, c'est bien qu'on y gira. A d'abé doa, koumana, en plus que Al ni anniversaire te, j'amana n'y a mou d'où d'où. Fou adakado, a koumana. Parce que n'y a fou tchoko yamouna, mou d'où de minena, mou kele de minena, mais mali taratou, toko tara yorobe. Fo ɲinɛ yɛrɛ bɛ ka kɛ président ka anniversaire kɔ donc ne bolo kuma bɛ ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ mun y'a fɔ tuguni cidenw a kuma kɛ yɔrɔ yɛrɛ la cidenw tɛ
syndicaw ni
jugew ni ɲɔgɔn tɛ bilen a kuma bɛna kɛ sanfɛ wa mɛ yɔrɔ dɔ fɔ k'a gɛlɛya président da bɛ kuma in na jugew ka yɔrɔ bɛ yen a bɛ fɔ séparation des pouvoirs bɛ yen mɛ u bɛɛ la hali ni jugew ko ko force reste à la loi disposition bɛ yen. Président bɛ se ka munnu ta Amadou Ba bɛ bila 600 dardar donc ne bolo diɲɛma jɔlen na an k'an tulo majɔ wa ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye la an k'an jɔ ɲɔgɔn ye ka kɛ ka ban an kana ko dɔw kolokolo an kana kuma dɔw don a kɔrɔ u ma mun fɔ ubiyɛn mun ma kɛ fɔlɔ ka mɔgɔw kuma yɛlɛma.
D'accord. Oui, Bill, kuma jumɛn b'i bolo an ka kuncɛ yan.
O de ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dɔn k'a fɔ nin ko mun bɛ sen na bi. An bɛɛ ka dugawu kɛ ala ka jisuma k'a fura ye jamana marabagaw bɛ wuli ka jɔ mun na nin ko la su ni tile je dis bien su ni tile je parle en connaissance de cause
a bɛna fɔ i yɛrɛ bɛ dɔ kalama ko la mɛnɛ
pour que sɔnɔgɔya ka sɔrɔ nin ko in na n bolo k'a fɔ komi n y'a f'i ɲɛna togo mun na yanni tɛnɛndon ninnu ɲɔgɔn cɛ n bolo k'a fɔ jamana marabagaw bɛ wuli ka jɔ mun na kamara Drissa ye mun fɔ tɛna dɛsɛ solution bɛ sɔrɔ a ko la quoi. En bas, il faut l'une des parties là va faire la balle à terre pour l'intérêt du pays. Et c'est de ça que nous avons besoin. Parce que nous n'avons pas intérêt bibina que nous devons faire un malin ou un galéaga. Katemeninga quoi.
Katemeninga.
Voilà.
Bon, on goûte à Katemeninga. Notez, donc, regardez, nous sommes, il faut Sinabef, nous et Banque Uni. Awa tajifere lao, sachon ni jagoke lao, ni assurance ou nuka barabla na temena ninka awa akobe songa gelea ambi ala de deli furaka soro ala jamakuri jemuka angu mika kuma ni barabla indeka mindamne na alamsa uka secretary general noe Amadou Mba ale minane shariati la meufe ni sinabefu kukua beta barabla la okumana ama antileo kereme bosigi kibarami numana bo akula ana ulase auma anga jemuka nato tola anga mawulele unkunye Mohamed Bill Traoré, résistance citoyenne au Nyamrodo, Katase, Drissa Keitama, qu'on a fondé là, Akumanga Kenekonea, Nere Toreko, Amadou Diallo, Moussa Sanogo, Alebolo, Kumeneke Karafila, Radio Fanfe, Lamine Koulibaly, Moulay Touré, Katase, Salmata Ouedraogo, Olokmika, Ambla, Jabaranika, ambalma u shini sibiri segibika ni jamu kwa kile kana nge kanya konoton wati karifana segibika kana nge kanya tan omana se choi omana dokumera ana nyongosura babu wereoka uluta auye walasa kaseka andado jamana kibaraula ni alasona ambafu wakambe alaka shuhere chaya.